Fantastisch, dank je, Phil, John, Carolyn. Het is altijd een voorrecht om door zulke mensen in die Heerse teenwoordigheid ingeleid te worden. Zo, fantastisch. Het is my voorrecht om vanochtend weer een beetje die woord te kan bedien. Gerrit en Amanda is op hierdie oomblik bezig om terug te rijden van Bloemfontein af. Gerrit's ma het donderdag 80 geword. So hulle het een beetje gaan tijd spandeer daar, een beetje die geleentheid gaan vier. So ja, julle kan bid vir hulle veilige terugkomst, maar ek wil vra, voor ek aangaan, dat net nog een gebedsversoek, en dis net een gebedsversoek van Adrie Roors en haar familie, haar kinders, en die extended familie. Julle sal hem misschien ken, sy is hulle tydjie lang deel van ons in die gemeente, en sy het een dochter wat so 18 jaar oud is, verstandelijk gestreemd, sy is gister oorlede, die dochter. So ek wil maar vraag dat julle net regtig specifiek net dink aan haar, en dink aan die familie, en dink aan die gesin, en vir hulle bid, is obviously een rowwe tyd en een moeilike tyd. So ja, ek moet dit vir julle vraag. So, prys die Here, fantastisch. Baie ouens het in die laaste week van my gevra hoe die mannekamp was. Die mannekamp was heel goed, en ons het die vrijdag, saterdag aand se getuienis van Steven Lungu was regtig ongelooflik. Ek het in my leven nog nie een getuienis gehoor waar die gaping tussen waar God iemand vanaf gaan haal en waar God om op die ouwe 50 jaar later gebruik, waar die gaping so groot is. So ek wil hier regtig aanmoedig, gaan na ons Facebook bladsy toe, gaan kyk na shofaronline.tv op die internet, sy getuienis is daar so opgeneem, gaan kyk na, dit is ongelooflik net wat die Here kan doen, en ek wil julle met julle selfs om uitdag daarmee met wat die Here in jou leven kan doen, want hy kan soveel meer doen as wat ons kan droom, as wat ons kan dink. Hy die sondagoggend ook bedien, was ook baie goed, maar die sessie wat vir my eindelijk laat dink het, was die saterdagoggend sessie van oom Johnny Bell. Ek weet nie baie veel ken van Johnny Bell nie, hy is elder in die Franshoek gemeente, great oomie, was een apteker deur sy leven, en toe hy by Aftree kom, besluit hy maar, hy gaan die rest van sy leven ook vir die Here gee, en hy het nou al meer as 20 jaar spandeer om in Oekraïne sendingwerk te doen, en ongelooflike oom, doen ongelooflike werk, en sy sessie was, weet ek amper sê, typische mannekamp sessie aan die een kant, waar hy kon praat met die mans net oor, weet, verhoudingsgoed, weet, verhouding met die vrou, verhouding met die kinders, en sulke type van basic goed, en ek onthou ek het daar gesit, en dit het my nie laat dink op die typische manier, laat dink in termen van, ja, jou keer en hierdie verkeerd en daardie verkeerd, ek doen, maar ek het daar gesit en besef, weet, vir die laaste 7-8 jaar, soveel mannekampe, 3 van Shofar, en soveel mighty men goed van Angus Bakken, enzovoorts, 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 soveel goed, waaraan mans hulle self blootstel, soveel keer, wat die mans wat daar sit, daar die goed hoor. En toe vraag ek myself die vraag af, maar hoeveel van hierdie mans gaan nou weer terug gaan huis toe, en alles is maar net weer precies dieselfde. Hoeveel van hulle gaan weer terug gaan huis toe, sonder dat hulle verander het? As natuurlijk sommige waar daar sal weggaan, en hulle gaan weg met 'n resolve, want weet, ek gaan anders optree toe met my vrou, ek gaan meer tyd aan my kinders spandeer, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En kom ons by maandag, het is weer by die werk, is weer die normale werksdruk, is weer die normale dag-to-dag routine, en ons is ook maar net weer eens terug na square one. Hoeveel van ons is hier dan? En ek moest na myself kyk, rondom dit. En ek moest besef dat vir meeste van ons, is daar a disconnect tussen wat ons weet is die regte ding om te doen, en wat ons doen. En ek wil hier vanoggend net met die mans gesels, wat by die mannekamp of nie by die mannekamp was, ek wil vanoggend met allemaal van ons gesels. Met allemaal van ons. Want God het een spesifieke hart, vir wat ons moet doen, of wat ons nie moet doen nie. En soveel keer haak ons vast met dit, en soveel keer sukkel ons met dit. Wat baie keer wat ons gebeur is, ons sit met 'n verkeerde mindset, as ek 'n Engelse woord kan gebruik. Ek gaan vanoggend 'n paar Engelse woorde gebruik, en ons gaan Engelse tekste lees vanoggend. So ontspan, ek berei voor vir my sessie vanavond by die kinders. Ons het 'n verkeerde mindset. Ons besef nie regtig hoe belangrik hierdie goed vir God is nie. Vir ons is dit nie regtig spesifiek belangrik nie. En ons doen wat ons aan die een kant weet ons nie moet doen nie en ons is besig met sonde wat ons eintlik weet ek nie nou moet doen nie. Maar ons kan onsself nie keer nie. Ons kyk maar net weer na en dink maar net vir onsself, ag, dis fyn, dis nie so tens nie. En ek dink die Here wil regtig ons vanoggend 'n bietjie net kom uitdaag raak in waar ons staan vanoggend en waar ons is met hom. En regtig, ek wil presies ons hart voor hom bring om ons denkwyses te verander en ons harte te verander. Dit is net een van die universele waarhede van die lewe, dat ons, as ons denkwyses verkeerd is, is ons emosies verkeerd. As ons God nie toelaat om ons hart te kom roer vir dit wat regtig op sy hart is nie, dan gaan ons denke nie verander nie. So ons nie besef wat is regtig sy wil in sy hart nie. Ons denke gaan nie verander nie. So ons denke nie verander nie, kan ons hart nie geroer word nie. En die universele waarheid is, as ons hart nie geroer word vir iets nie, dan verander ons aksies ook nie. So ek gaan begin met een stuk tekst vanoggend. Ek is nie op tik nie, moet nie waarde nie. Spreuke 1 vers 22 tot 31, dis een baie hektiek stuk. Ek begin een bietjie swaar vanoggend, maar ek doe dit met 'n rede. Kom ons lees, how long, O simple ones, will you love being simple? How long will scoffers delight in their scoffing and fools hate knowledge? If you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you. I will make my words known to you, because I have called you, and you refuse to listen. I have stretched out my hand, and no one has heeded, because you have ignored all my counsel and would have none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when terror strikes you. When terror strikes you like a storm, and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then they will call upon me, but I will not answer. They will seek me diligently, but will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Would have none of my counsel and despised all my reproof. Therefore they shall eat the fruit of their way and have their fill of their own devices. Hektiek, swaar, bietjie seer. Maar ek wil eens moet kyk, ek wil nie die versie spesifiek daar opgeskryf vir julle nie. Vers 29. Because they hated knowledge, in die context van die stuk, knowledge about God's will, and did not choose the fear of the Lord. Hoe baie christene is daar nie wat vra na ander christene en vra na God toe oor hoekom my huwelik uit mekaar uitval nie. Oor hoekom my kinders nie na my wil luister of my kinders nie se lewens nie oop is vir my om in te spreek nie. Of dit, of dat, of dat. En wat so baie keer met ons gebeur is ons hoor, maar ons luister nie. Ons weet wat ons moet doen, maar ons doen dit nie. Ons hoor God se hart, maar ons doen nie moeite om dit te verstaan nie. Want soos hy daar so sê, want ons kies nie die vrees vir die Here nie. Die vrees vir die Here is vir ons 'n moeilike konsep, want ons het 'n negatiewe koneksie aan die woord vrees. Maar ek wil vanoggend 'n bietjie verder gesels rondom spesifiek dit, die vrees vir die Here. Want dis die rede hoekom daar 'n disconnect is tussen wat ons doen, wat ons weet om te doen, en wat ons doen. Dis die rede hoekom daar 'n disconnect is tussen wat ons hoor, en wat ons regtig verstaan. Dis die vrees vir die Here. Ons het 'n gebrek aan 'n vrees vir die Here. Ons paradeer onsself, ons paradeer ons besittings, ons paradeer ons prestasies, want ons het nie meer 'n vrees, soos ons net nog gesing het, dat alle glorie en alle eer aan God toe kom nie. Ons het nie meer vrees dat God se plan met ons is om daai goed wat hy vir ons gee, te reflekteer terug na hom nie. Ons het nie vrees dat dit kan sien as afgoderry nie. As nog, ons monde kwyl van begeerte vir ander mense se besittings, vir ander mense se omstandighede, ander mense se situasies. Weereens, in ons het nie 'n vrees dat God dit kan sien as afgoderry nie. dat het vir God seer maak, want met dit sê ons eindelijk vir hom in sy gesig, jy is nie genoeg vir my nie. Ons verval in apathie en in luiheid, ons word nie geroer wanneer 'n broer in nood is, want ons het nie vrees dat God sy hart is, dat ons nog steeds die tweede myl saam met iemand moet stap nie. Ons raak vol woede oor die geringste ding wat ons negatief beïnvloed en ons reageer en ons breek mense af. Want ons het nie meer 'n vrees dat God die een is aan wie vengeance behoort nie. Dat my lewe in sy hande is nie. Ons begin mense vertrap en mense ontneem van wat hulle toekom word ons in ons eie rykdom bou. En ons het nie meer 'n vrees dat God van ons verwag om ander mense te hanteer soos ons gehanteer wil word nie. Ons vergryp onsself aan kos, ons vergryp onsself aan klere, ons vergryp onsself aan oefening, die van julle wat daarmee sukkel. Ons vergryp onsself aan TV, aan die internet, aan drank, aan dwelms. Want ons het nie meer 'n vrees dat my vergryping aan hierdie goed my appetit, dit is 'n heavy weer verkeerde Afrikaanse woord, my appetit vir fellowship met die Here afbreek nie. En ons verval in pornografie, in egbreek en ons skei. Want God het nie meer, want ons het nie meer 'n vrees vir hoe heilig God die huwelik sien nie. Vir hoe hy die huwelik wil gebruik as 'n illustrasie van sy liefde na ons toe nie. Gebrek aan 'n vrees vir die Here. Nou ek klink vreeslik heavy en vreeslik negatief. Maar ek wil regtig vanoggend kom en ons perspektiewe net rondom hierdie tipe van goed 'n bietjie kom skuif. Die vrees vir die Here is vir ons iets positiefs, dis vir ons iets goeds. En ek gaan vir julle 'n paar verse lees. Psalm 111 vers 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and all who practice it have a good understanding. His praise endures forever. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, Proverbs 9 vers 10. And the knowledge of the Holy One is insight. 14:26 and 27. In the fear of the Lord one has strong confidence, and his children will have refuge. The fear of the Lord is a fountain of life. 19:23. The fear of the Lord leads to life, and whoever has it rests satisfied. Amazing verse. And then 22:4. The reward of humility and the fear of the Lord is riches and honor and life. So, ek wil bietjie gesels oor vrees vir God. Ek is eintlik bly, Phil, dankie vir die songkeuse van vanoggend, daai song, nuwe song wat ons gesing het van Chris Tomlin. Hy sê, ek kom voor Here en I tremble before you. Dis presies dit. Dis presies dit. Ek gaan julle 'n stukkie Eksodus uitlees. Miskien voor ek lees net vinnig sê, ek weet ons het, met ou klompie jare terug, ons het, ek kan nie glad nie onthou waar het was nie, ek dink het was op 'n uitreik of iets, en ons het by 'n ou traditionele kerk gekom en die hoeksteen daar gesien, en dan lees jy wat op die hoeksteen staan, en dan praat het gewoonlik met baie van hierdie ou kerkgebouwe, mooie gebouwe, dan praat het daar so van, hierdie gebouw is gebouw deur die godvreesende manne van bla bla bla, hierdie dorp, of hierdie dit, of hierdie dat. En vir hoeveel jare lees ek dit, en is net soos, nee man, wacht, hierdie ding maak nie sin nie, hierdie ding werk nie lekker vir my, en ek moes nie bang wees vir God nie. Want dit is baie keer die context wat ons het, baie keer die verstaan wat ons het, en ek gaan nou hierdie stuk wat ons gaan lees, hoop ek gaan regtig het vir julle een bykie oopbreek. Exodus 19 vers 9, ons val in by die story waar Israel voor Berg Sinai staan. God het hulle geleid tot by hierdie punt en hy wil homself hier so aan hulle kom openbaar in die eerste plek waar hy die 10 gebooie vir hulle gegee het. Vers 9. When Moses told the words to the people of the people to the Lord said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their garments and be ready for the third day." For on the third day, the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. And you shall set limits for the people all around, saying, take care not to go up into the mountain and touch the edge of it. Whoever touches the mountain shall be put to death. No hand shall touch him, but he shall be stoned or shot. Whether beast or man, he shall not live. When the trumpet sounds a long blast, they shall come up to the mountain. When Moses went down from the mountain to the people, so Moses went down from the mountain to the people and consecrated the people, and they washed their garments. Verse 16, on the morning of the third day, there were thunders. Onthou God het gesê, op die derde dag gaan hy kom. And he said, on the morning of the third day, there were thunders and lightnings and a thick cloud on the mountain and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. Then Moses brought the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. Wat 'n prentjie van God. Ek wil julle met in julle gees se oog, kom ons vergeet van Perelberg is 'n bietjie klein, kom ons kyk maar na die berg aan die agterkant. Ek dink Sinaiberg is nog 'n bietjie groter as dit, maar waar jy staan voor hierdie berg is besig om te skud en te ruk. Daar is donder weer, daar is, kom ons noem dit op die woord, bliksemstrale. Daar is 'n donker, dik wolk wat oor die berg hang. Terselfde tyd rook die berg, terwyl het so skud en terwyl het so raas en te kere gaan. Wat 'n prentjie van God se grootheid, God se almag, God se krag, God se awesomeness. Julle is mos lief vir die woord awesome deesdae, en ek met die kinders. Wat 'n prentjie van wie God is. Nou gaan ons aan. Sy heiligheid. Vers 19. And as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and God answered him in thunder. The Lord came down on Mount Sinai to the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. And the Lord said to Moses, go down and warn the people, lest they break through to the Lord to look, and many of them perish. Also let the priests who come near to the Lord consecrate themselves, lest the Lord break out against them. And Moses said to the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai, for you yourself warned us, saying, set limits around the mountain and consecrate it. And the Lord said to them, go down and come up, bringing Aaron with you. But do not let the priests and the people break through to come up to the Lord, lest he break out against them. So Moses went down to the people and told them. Hoekom waarsku God die mense so hier? Dit is so maklik om hierdie stuk te lees en God te sien as hierdie geweldige, woedende, kwaad mens of God wat mense net wil doodmaak en doodklap. Maar ek wil regtig julle moet God se hart hierso sien. God se hart is juis nie om mense te laat sterf nie. So hoekom hy die mense waarsku is vanuit liefde. Sodat hulle nie die grense oorsteek nie, want hy weet wat gaan met hulle gebeur wanneer hulle daai grense oorsteek. Hy weet sy heiligheid gaan kom en die mense consume, want hulle is vol sonde. En hy wil hulle keer. Hy wil hulle keer. Wat op die berg gebeur is letterlik God wat afkom op die berg en dan is hierdie massiewe manifestasies op die berg bloot as gevolg van God se teenwoordigheid. En God vir die mense sê, moenie kom nie, ek wil nie julle moet sterf nie, maar ek moet vir julle wys wie ek is. En dan sien ons hoe die mense reageer ten opsigte van dit. En dis 'n natuurlike reaksie wat enige van ons gaan hê as ons openbaring het van wie God is. Vers 18 en 19. Now when all the people saw the thunder and the flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled, and they stood far off. And Moses said to Moses, you speak to us, and we will listen, But do not let God speak to us, lest we die. Dis die reaksie van mense wat 'n openbaring het van God se grootheid, God se almag, God se krag en God se heiligheid. Maar ek wil nie daarop fokus nie. Ek wil hê julle moet die reaksie sien van Moses. Net twee verse later, ons gaan vers 20 skip en nou terugkom na hom toe. Vers 21. The people stood far off while Moses drew near to the thick darkness where God was. Hoekom kon Moses nader gaan? Moses is net soos al die ander mense daar, eerstens 'n mens. Die ander mense hardloop weg in vrees. Moses stap nader. Hy stap na daar waar dit die mees vrees aan die handste is. Hoekom? Nummer 1 is Moses het God se hart geken. God het geweet dat Moses sy hart ken. Moses het God se heiligheid geken. Hy het ook God se genade geken. En dan wil ek vers 20 lees, die versie net voor dit. Moses said to the people, "Do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin." Twee vrese in die vers. Ons sien hoe die mense reageer, ons sien hoe hulle letterlik, hulle Engelse, goeie Engelse woord is, they cower in fear. Hulle wil weghardloop, wegkruip, hulle wil weg wees van God af. En dan sien ons Moses se benadering, Moses se reaksie, waar hy nader gaan tot God. Hy sê vir die mense, moenie bang wees nie, maar hou die vrees vir God voor julle. So die een vrees is 'n vrees wat jou laat weghardloop van God af. Die ander een is 'n vrees vir God wat jy hou voor jou en waarmee jy nader tot God. Waarmee jy nader gaan na hom toe. Moses kry dit reg om 'n middeweg te stap in sy verhouding met God wat ons baie keer nie doen nie. Ons val gewoonlik aan een van die twee kante in waar ons of ons wil weghardloop van God af en ons is letterlik bang vir hom. Of aan die ander kant raak ons so familiaar met hom. Ons hanteer God soos 'n buddy, soos 'n pel. En Moses het nie dit gedoen nie. Hy het tot God genader binne die plek van 'n vrees vir God, maar hy was nie bang om nader na God te beweeg nie. En dit is waar rondom ek gaan verder gaan, om te verduidelik ek net die Godse idee rondom die vrees vir die Here. Hoekom is dit so belangrik dat ons 'n vrees vir die Here binne ons het? 'N vrees wat ons nie wegstoot van God af nie, maar vrees wat ons nader trek na hom toe. Markus 4, ek dink ek gaan dit lees hier, dit is daar bo. Storie van Jesus en sy disippels in die boot. Hulle is op pad na die oorkant en daar's 'n storm wat opkom en ons ken die storie. Jesus lê in slaap in die boot en hulle gaan maak hom wakker. En hulle sê eers daar kon die beker brei lekker uit oor die hele ding van there was a great storm. Jesus gekom, storm stil gemaak, weer stil gemaak. En sê dat there was a great calm. En dan aan die einde praat van die disciples who had a great fear. Hoekom? Hulle het 'n geweldige vrees gehad oor die een vraag. Wie is hierdie man dat selfs die wind en die golwe na hom luister? 'N Vrees vir die Here. En hulle lewens daarna is vir ons 'n teken net van wat God se hart is met die vrees vir die Here. Dit is regtig nie 'n vrees wat ons moet hê om weg te hardloop van hom af nie. Dit is 'n vrees wat ons juist nader trek na hom toe. En dis wat die disippels ook gedoen het in die res van hulle lewens, nader gegaan het na hom toe. So ek wil weer vir julle sê, ons sit so baie keer met die konsep in ons kop van vrees wat 'n negatiewe ding is. Want ons het die tipiese idee van vrees wat jou gryp, vrees wat jou oorweldig, wat jou verlam, wat jou beheer. Maar die vrees vir God is 'n positiewe ding. Dit is mooi, dit is goed. Dit vat ons na God toe. Bring ons, ja, na hom toe. En God se ontwerp vir dit is regtig baie eenvoudig. Ek gaan Exodus 20 vers 20 weer lees. Moses said to the people, "Do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin." So God se idee met die vrees vir die Here is nie dat ons moet wegdraai en weghardloop van hom af nie. Sy idee is dat ons wegdraai van ons sonde af. Hy hele prentjie op die berg, hulle kon nie opgaan aan die berg en hulle sou consume geworden deur sy heiligheid. En dis wat God wil keer. Hy wil ons moet wegdraai van ons sonde af. En dis ek is regtig mal oor Moses se woorde, want hy kontrasteer die twee goed so mooi. Hy regtig sê, in jou benadering tot God, moenie bang wees nie, maar hou die vrees vir God voor jou. Ontsettende kragtige prentjie vir ons om regtig ons te help om dit regtig, ek amper sê, reg te doen, dat ons kan wegdraai van ons sonde af. Want dis regtig die probleem, sonde is 'n geweldige probleem. Wat ek net gesê het, is die rede hoekom God daai mense moes waarsku. Moenie oorkom nie. En daar is nog nie 'n skeiding tussen julle en julle sonde nie. So ek gaan my heiligheid gaan julle sonde oordeel en in die proses gaan ek julle oordeel en ek wil nie. En hy moedig die mense aan, hy leer vir die mense eindelijk in hierdie oomblik wat het beteken om God te vrees. Wat het iets is wat ons nader trek na hom toe. En ek dink ons is nie baie lief daarvoor om toe te laat dat ons gekonfronteer word met hierdie sy van God nie. Dat ons gekonfronteer word met die vrees aan die aanjaandheid van wie God is nie. Maar ek dink is baie nodig. Ek dink is nodig vir ons om te besef hoe sondig ons is, en dan ook hoe nodig ons om het, maar ook net om te besef hoe groot en almagtig en hoe vrees aan die hand God kan wees. Dat ons die vrees van die Here aankleef om ons te help en ons te rig, dat ons nie wegdryf van hom af nie, maar wegdryf van ons sonde af. Want is ons sonde wat ons blootstel aan die vrees aan die handheid van God. So ons kan sê dit moet dien as 'n motivering om nie weg te draai van God af nie. Maar om regtig 'n toevlug te soek teen God se ou Afrikaanse woord toren. Wrath is die Engelse woord. Ons het nodig om 'n toevlug te soek vir dit. Maar die amazing ding is, die toevlug is nie weg van God af, die toevlug is by God self. Jesus Christus is daardie toevlug. En dis die prentjie. Buite Jesus is daar totale anguish, totale terror, totale bang wees, bibber in die broek, vrees. Maar binne Jesus is daar steeds vrees, daar steeds bewing, maar dis 'n ander soort. Filippense 2 vers 12 en 13. Therefore my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. En dan hierdie mooie vers, for it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure. So ons nader God, en 'n vrees vir God, ons werk ons heil, ons redding uit, praat van die proses van redding na ons die oomblik van redding gehad het, werk dit uit met vrees en bewering. Hoekom? Nie omdat God teen my is nie, maar omdat God in my werk en vir my werk. Maar hy is nog steeds daardie almagtige, groot God. Nog 'n vers, Romeine 11 vers 19 tot 22. Konteks is Paulus wat praat oor Israel wat ek wil amper sê uit die boom uitgeruk is en God wat 'n nuwe tak gebring het en kom implant het, praat van die heidene wat tot redding kon kom. En dan sê hy, then you will say, branches were broken off so that I might be grafted in. That is true. They were broken off because of their unbelief. But you stand fast through faith. So do not become proud, but fear. For if God did not spare the natural branches, neither will he spare you. Note then the kindness and the severity of God. Severity to those who have fallen, but God's kindness to you, provided you continue in his kindness. Otherwise, you too will be cut off. Do not become proud, but fear. So ons moet regtig die vrees vir God voor ons hou, want aan die een kant, dit help ons om tot God te nader op die regte manier, ons aanbidding reg te het, met eerbied, met ontzag, met reverence, sy sy van die fear, vrees van die Here, wat ons al baie oor praat, wat ek hier vanoggend regtig oor praat hier, maar dan ook, omdat dit iets is, wat keer dat ons weghardloop van God af. Dis iets wat seker maak, ons draai weg van ons sonde af. Wat seker maak ons, ek wil amper sê ons, vat die genade van Jesus en ons appropriate het, om 'n skeiding te bring tussen ons en ons sonde. Met ander woorde, vrees van die Here wil keer dat ons vasgevang raak, dat ons verval in sonde en vasgevang in, raak in het, maar regtig in die Here se genade kan aanhou stap. So ja, daar is 'n negatiewe koneksie, 'n negatiewe konnektasie met vrees, maar daar is 'n ander sy van vrees, wat vir ons goed is, wat vir ons positief is, wat ons eindelijk kan geniet. Want die een ding wat die vrees vir die Here vir ons doen, is dit gee ons die vermoë om die majesteit van God te geniet. Want ons begin besef, hierdie God, met sy almag, met sy krag, is nie meer teen my nie. Hy is vir my. En dit was die verskil tussen Moses en die res van die mense. Die res van die mense het in die oomblik vir die eerste keer 10-1 openbaring gekry van hoe sondig hulle is. Moses het dit al uitgesorteer met die brandende bos. En hy was nie bang om nader te gaan nie. Maar hy het nader gegaan op die regte manier. Hy het weggedraai van dit waarvan hy moes wegdraai. Vrees laat ons toe om die majesteit van God te geniet. Ons sien dit in Moses' story, net een kort stukkie voor het, waar hy na die Here toe kom, en vir hom sê, my Here, wys my die glorie. Die Here vir hom sê, great, ek sal vir jou wys, maar jy gaan nie my gezicht sien nie, want jy gaan nog steeds sterf, ek gaan jy my rug wys. Jy kan die story gaan lees, ongelooflik, net wat die Here gedoen het met Moses, en Moses' hart en sy benadering, was reg. En wat ek ook wil sê is dat, ja, ons kan die majesteit van God geniet, maar is het belangrijk om te noem dat het net die kruis is wat het toelaat. Dat het net die kruis is wat een scheiding brengt tussen ons en ons sonde. Dat het net die kruis is wat die toren van God wat op ons is, skuif vanaf ons, dat het op ons sonde is en nie meer op ons nie. Het is net die kruis van God wat die verandering kan bring tussen om weg te hardloop van God af, maar om nader te gaan met hom, in een vrees vir die Here. Dis net die kruis van Christus, wat ons denke rondom ons sonde kan verander. Dat ons die vrees van die Here wil aankleef, met die doel om ons te help, om weg te draai van ons sonde af. Jesus is daai toevlugting vir ons. En in daai context laat die kruis ons toe, om God sy majesteit te geniet. Soos op die berg, nog steeds met vrees, nog steeds met bewing, maar ons weet, God is nie teen ons nie. Hierdie is nie meer teen ons nie, hierdie is vir ons. John Piper het een baie oulike prentjie wat hy gebruik om hierdie te verduidelik, en hy vertel een story, baie jare terug, van toe sy seun nog klein was, ek dink sy seun het nou al sy eie kinders, maar in elk geval, hulle gaan kuier by vriend, en die vriend het een massieve groot mond gehad, en hulle het die hek opgemaak, en hulle stap na die deur toe, en toe besef sy sienkie, maar hy het iets in die kar vergeet, en hy draai om, en hy hardloop terug, en die hond storm achterna, grommende, blaffende, en waar die vriend van hom toe net vir die sienkie geskree het, net vir hom gesê het, maybe you shouldn't run away from the dog. En ek kan nie alles precies doen nie, maar afgang sê, sta net terug, stap langs die hond, jy kan selfs jou arm om die hond, sê die hond gaan jou niks maak, jy moet net nie weg hardloop van die hondie. En dis eintlik die ongelooflike prentjie. wat die vrees vir die Here doen. Die vrees vir die Here keer dat ons weghardloop van hom. Want as ons weghardloop van hom, is daar 'n grom teen ons. Maar as ons, soos hy sienkie, die arm om die hond sit, is daar grom vir ons, 'n grom van beskerming. 'N grom wat my beveilig. En dit is God se hart met die vrees vir die Here. Dat ons nie sal weghardloop van hom nie, maar na hom toe. Dat ons nie sal weghardloop van hom nie, maar wegdraai van ons sonde. Dis sy hart. Dis wat hy het vir ons met dit. En dan word het vir ons iets positiefs. Het vinnig drie verse, Nehemia 1 vers 11. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name. It's something to delight. And give success to your servant today and grant him mercy in the sight of this man. Die koning. Ek gaan nie nou die context van die story vertel nie. Jesaja 11 vers 2 en 3. Een van die profetieë wat praat van Jesus. And the spirit of the Lord shall rest upon him. The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see or decide disputes by what his ears hear. His delight shall be in the fear of the Lord. So denk men vir Jesus as ons voorbeeld, is dit regtig amazing. His delight was in the fear of the Lord. Dis iets positiefs, dis iets om te kies, dis iets om te soek, dis iets om voor ons te hou. Dis 'n vreugde vir ons, dis 'n plesier vir ons. Want dit help ons om die Here te eer in ons lewe. Spreuke 8 vers 13. The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate. En dan weer 14:27. The fear of the Lord is a fountain of life that one might turn away from the snares of death. Dis God se hart. Vrees vir die Here. So ek wil eindelijk vanoggend eindig met 'n bietjie van 'n praktiese uitvloei van dit. Hoe werk die vrees vir die Here prakties in my lewe spesifiek in die area van hoe ek werk met my sonde? Ons het gesê, die kruis bring 'n scheiding tussen ons en ons sonde. En ons het gesê, dat wanneer God die sonde oordeel, in die context word ons die samen het geoordeel, want die kruis van Jesus het hy scheiding gebring. En dit is net een van die goed wat die Here kom faciliteer in ons levens, deur 'n vrees vir die Here, is 'n haat van sonde. Maar ten spyte van die kruis, ten spyte wat Jesus kom doen het, beteken dit nog steeds nie dat ons nie meer sonde doen nie. Ek weet nie of enige van julle dit al agtergekom het nie. Ek hoop dit is vir jou openbaring nie. Maar ons doen. En ten spyte van die kruis van die Here, beteken dit ook nie dat ons maar net kan aangaan met ons sonde, want dit is nou verwyderd van ons nie. Dis 'n valse siening van God se genade. En Paulus maak het baie duidelik in Romeine 6, jylle kan het gaan lees. As jy ons nie moet doen nie, ons moet juist, ek gaan van sy woorde sommige of jylle lees daar, lekker Afrikaans. Hy sê ons moet onsself tot beskikking van God stel en ons ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God stel. Dis groot woorde, mense moet 'n bietjie gaan sit en dink oor hulle. En dan sê hy net so paar sinne verder, hy sê ons moet ons ledemate in diens stel van geregtigheid om heilig te lewe. So dis nie net 'n plek waar ons staan en sê, oké, Here, my sonde is verwyder van my, ek gaan nou maar aangaan en doen wat ek wil. Dis nie dit nie. Ons moet reageer tot wat Jesus vir ons kom doen het. Reageer tot wat hy dit vir ons kom moontlik maak het. So om het prakties te maak, twee baie bekende stukke, 1 Johannes 1, vers 5 tot 9. This is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And then Jacobus 5, verse 16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Val in 'n stukkie waar Jacobus 'n klomp waarhede so een na die ander uitgooi. Kragtige stuk vers daar so. Johannes gebruik die woorde walking in the light. Dit is tot 'n mate 'n bietjie Christianese al in ons konteks, maar is nog steeds sulke beskrywende woorde. Dat ons met ons lewe stap in die lig van wie Jesus is, in die lig van letterlik van hom, waar ons hele lewe letterlik oop is. Waar ons dade, ons woorde, ons denke, ons motiverings, ons begeertes, al daardie goed, oop lê en bloot lê, vir dit om ondersoek te word, vir dit om skoon gemaak te word, en heilig gemaak te word. En dis die plan. Die plan is dat ons nie moet wegsteek wat ons doen nie. Confess your sins to one another. Dit is glad nie iets wat ons wil hoor nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek hou nie van die woorde nie. Maar dit is so kragtig. Dit is die praktiese uitvoesel van 'n vrees vir die Here in die konteks van ons sonde. Dat ons lewens letterlik 'n oop boek sal wees vir jou Christen buddies om dit te kan ondersoek. Om daarna te kan kyk, om dit te kan letterlik lees en help uitvee as daar goed is wat uitgevee moet word. Nou, almal van ons het geskiedenis, almal van ons het sonde wat ons mee gedeel het, en hopelik is nog steeds daar, maar almal van ons het goed waarmee ons nog steeds sukkel, almal van ons het 10-10-1 goed waarin ons weer verval het. So net soos die lys van net nou, en ek vraag, weet, wanneer laas het jy en jou pelle, jou buddies, saamgesit en oop en eerlik gesels oor die goed waarmee jy sukkel? Wanneer laas het jy met iemand anders gesels en oopgemaak oor jou trots? Oor die feit dat jy dit wat ander mense van jou sê, heeltemal te belangrik ag? Wanneer laas jy oopgemaak oor jou begeertes? Oor die materiële goed wat jy begeer, in steede van 'n honger vir God? Wanneer laas jy oopgemaak en erken met iemand teenoor iemand dat jy sukkel met iets soos woede-uitbarstings? Hier is net voorbeelde. Jy hoef dit nou nie aan te trek noodwendig nie. Wanneer laas jy met iemand gesels oor jou luiheid, jou apatie, jou gebrek aan gevoel vir iemand wat in 'n minder bevoorregte posisie is? Wanneer laas jy met iemand gesels en gevra dat iemand anders jou besigheidspraktyke evalueer om te sien dat jy openhartig is, dat jy eerlik is, dat jy God eer met hoe jy besigheid doen met ander mense? Wanneer laas het jy die donker dieptes van jou eetversteuring aan iemand genoem? Van jou vergryping van kos, jou vergryping van alkohol, jou vergryping van die internet of die TV? Wanneer laas? En wanneer laas het jy die lakens wat 'n mens gooi bo oor jou seksuele gedagtes oopgemaak vir iemand anders om jou te help om toe te sien dat jy nie iets toelaat wat jou verhouding met jou man of jou vrou kan verwoes nie? Wanneer laas het ons oopgemaak teenoor mekaar en regtig gesels oor die goed waarmee ons sukkel? Want dit is wat die vrees vir God doen. Die vrees vir God verander ons denke oor sonde. Dit verander ons hart oor sonde. Ek kan vir julle sê vanuit counseling tye met hoeveel mense wat wil vrykom van hulle sonde, is net so. Maar dan zijn mense wat nie wil nie. Hoekom? Gebrek aan 'n vrees vir God. En ek wil nie so heavy en zwaar oorkom soos dit vir my lyk ek doen nie, want dit is 'n positiewe ding, maar dit is iets wat mense moet erns maak. As ons 'n vrees het vir God, gaan ons ernstig wees daaroor om in die lig te wandel, as ek daai Christianese kan gebruik. Ons gaan ernstig wees, want ons wil vir God eer. Ons wil stop met sonde, ons wil wegdraai van dit. So Soos gaan ons lewens oopmaak vir inspraak, vir korreksie, vir verantwoordbaarheid. Dat ons seker kan maak ons eer vir God. So wat ek wil doen is ek wil julle eintlik wegstuur met huiswerk. En huiswerk is baie eenvoudig. Confess your sins to one another. So maak 'n afspraak met iemand wat jy vertrou. Dis verseker nou nie asof ons nou volgende week gaan weet die hele diens op sy sit vir elkeen om 'n mikrofoon beheer te kry om sy sonde te bely nie. Gaan na iemand wat jy vertrou en gaan maak jou lewe oop. Gaan maak die boek van jou lewe oop teenoor daai persoon elke bladsy. En ek sê dit vir myself ook. En as jy dit nie wil doen nie, sê vir daai ou, ek het nie 'n vrees vir God nie. So bid vir my, maak 'n volgende afspraak, en in die oploop tot die volgende afspraak, ontwikkel 'n vrees vir God. Positiewe konteks, nie negatiewe konteks nie. En as jy wonder hoe om dit te doen, vat net die skrif, wat daar oor praat, en mediteer op dit. Ek gaan vraag julle saam met my staan, Spreuke 14:27. The fear of the Lord is a fountain of life that one may turn from the snares of death. Kom ons maak ons oortoe. Here, ons wil vanoggend kom en Here ons harte voor U bring en kom erken Here, daar is soveel goed Here in hierdie lewe wat vir ons net te lekker is. Here, soveel goed in hierdie lewe wat ons aan vashou en sonde wat ons aan vashou, Here, wat ons nie wil verander wys nie. Ek wil vanoggend kom en bid dat U vir ons elkeen wat U is vanoggend, Here, net 'n openbaring weer kom gee van wie U is. Van die grootheid van die almag, Here, van hoe U voel teenoor sonde. Hoe U voel, Here, teenoor die ongeregtigheid in ons midde. Here, dat U ons wil vrymaak van dit en dat U wil hê ons moet erns maak daarmee. So, Here, ek wil vra dat U spesifiek kom en vir elkeen van ons, Here, 'n vrees vir U kom gee. Nie 'n vrees, Here, wat ons wegdryf van U af nie, maar vrees, Here, wat maak dat ons vir U kyk en wegdryf van ons sonde af. Dat ons amper 'n vrees sal hê om sonde te doen, nie om daarop te fokuseer, maar omdat U vir ons soveel meer werd is. Ek vra Here dat U kom en dit kom vestig in ons midde, in Jesus naam. Ek gaan vra dat terwyl ons oor so toe is, ek gaan jy nie vorentoe roep nie. Dit is net dood eenvoudig. As jy net vanoggend teenoor God wil erken, dat jy wil hê, Hy moet jou help, om 'n vrees vir Hom te ontwikkel. Lig uit jou hand op en laat sak het. Oké, dan kan weer het sak. Here, ek bid vir elkeen van die mense wat hulle hande opgelig het. En ek wil vra Here dat U spesifiek in hierdie week hier met hulle kom tyd spandeer. Here, dat U hulle denke kom swaai, hulle emosies kom swaai, hulle aksies kom swaai. Here, dat hulle, ja, ek dank U vir die behoefte, Here, om wat hulle het om U naam te eer, Here, om 'n lewe te leef, Here, wat U naam eer. En ek bid, Here, dat U kom en hulle help, dat U kom en 'n vrees vir U in hulle kom vestig. En dankie Here, dit gaan vir elkeen van hulle 'n lewegewende ervaring wees. In Jesus naam. Amen. Dankie julle. Dankie vir julle tyd. Ons lekker koffie en tee daar agter as mense is wat bediening nodig het, julle kan vorentoe kom. Die Here seën julle.